коли прийшов в монастир, мене приємно здивувала така крайня бідність, яка була в тому монастирі. Богопосвячені люди так не поступають. За пропущену пару було якби з поважної причини 50 євро. Так, і вони з мене прикалуються, тому що я на костелях приходив, мене нога була зломана. Бо отець Олег по натурі своїй був дуже амбіційною людиною. Бог він скромний, так, і він не потребує реклами. Кажуть, що хто як живе, так і помирає. Те, що треба бути добрим, і я навчився від батьків, для мене це також дуже важливо. Що не дивлячись на обставини, не дивлячись на що, ти маєш бути добрим. Люди можуть бути хамами, свинями, невихованими. Ти маєш бути добрим.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс», я Іваницький Сергій, дуже радий вітати великого друга Радіо Марія, отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, отче.
На які слава?
Отже, 40 років. Що відчуваєте, отче?
Це добре питання. Я б не сказав би, що якісь великі зміни в моєму житті відчуваю. Думаю, то саме, що 30-35.
Для священника це ні про що по віку.
Я б не сказав би, що якось я для мене якась така думка, що о 40 років, не знаю, якийсь такий доросліший зробився, солідніший, не знаю, яке ще слово, поважніший, достойніший.
Отже, ви ще з маскультурщиків вийшли, правда?
Маскультурщика? Це
дуже... Да.
Що значить це слово маскультурщик?
Ну, спеціальні культури, ось ці типу панки, готи, так? Свого часу. Ви ж до них не належали, коли були у підлітковому віці?
Ну, формально, то може, нічого не підписував, жодних документів.
А не треба підписувати. Ну, належали, так?
Ну, так, трохи симпатизував, скажімо так.
А що вас манило в тому? От в такі юначі роки?
Завжди мене манило, до сьогоднішнього дня мене манить спільнота. Угу. І такі субкультури, як можемо назвати, да, це такі групи, які функціонують в спільнотах. Так само, як, не знаю, як монаша спільнота, як родина. І там є люди, які є спільні зацікавлені, спільні якісь мрії, спільні бажання, спільні прагнення. І навіть, якщо це є щось, що ми називаємо субкультурою, для мене важливо, що це є спільнота, це є група, де є спільне зацікавлення.
І що ви робили в цій субкультурі? От, власне, цікаво дізнатися, що ви збиралися, бо є, я не знаю, там металюги, деякі грають, які носять такі спеціальні ланцюги, шкіряні куртки. От що було у вас?
Ну, для мене, якби, це не було основне, і, наприклад, я на собі не таскав таких речей, да? От, хоча, ну, багато хто носив.
А хаєр був?
Ні, хаєра не було. Було три сережки в лівому вусі. Свого часу це максимум, на що я міг собі дозволити.
Воно щось означало?
Ні, це така певна приналежність. Да, для того, хтось носив одну, хтось носив дві, хтось носив три. Ти собі робив татуажі, а для мене це було неприкольно, тому що це було... Ну, що ми переважно? Ми слухали Цоя. Переважно, хто вмів грати і грав. І ми собі такі компанії ходили і всюди. Ще хтось носив анархія, бо це було модно. Я також не носив якось. Бо для мене було важливе, до сьогоднішнього дня це одна з тих речей, не важлива зовнішність, а важлива приналежність. А зовнішність вона може бути різною. Як в орді, наприклад, хтось носить рясу, а хтось її не носить, і це не заважає бути приналежним до конкретної групи.
Угу. Знаєте, коли читаємо життя святих, то вони розказують, в мемуарах згадували, що якось їх Господь Бог покликав. Там відома історія святої Фаустини Ковальської, яка прийшла зі своєю подругою на дискотеку, і та подруга почала танцювати, а Фаустина Ковальська почула голос Христа, який сказав, що тобі тут наче тут не місце, ти маєш бути зі мною. От у вас був такий подібний голос, що там Віталік, тут в субкультурі тобі не місце, ти маєш бути кармелітом, чи щось типу того?
Такого голосу в мене не було, такого, що все, знаєш. Для мене був такий важливий момент, Красилів, школа християнського життя, Петро Куркевич.
Аж так?
Так, і на одній з молитв заступницьких або просив, щоб помолилися наді мною. І ці, хто молилися, якби одночасно сказали, що слухай, прочитай перший розділ книги пророка Єремії, і ти будеш мати всі відповіді. І для мене було важливо, що двоє людей одночасно це сказали. Що значить, що я вірю в силу молитви, і я знаю, що Господь через них до мене в цьому моменті промовив. Да? Що для того, якби одна людина, я б ще засновився, да? А відразу є підтвердження другої людини. Да? І для мене це було надзвичайно важливо. А ми читаємо, да, покликання Єремії в першому розділі. Молодий, не вмію говорити, ніякий не авторитет, нічого, Господь каже, не переживай, я твою покерую. Для мене це мало величезне значення. І тоді в цьому моменті змінилося
все. Як би ви самі себе охарактеризували, а зараз ви людина грамотна, начитана, скільки, 3 іноземні мови знаєте? Польську,
трошки знаю.
Польську, італійську, англійську.
Трохи іспанської.
Іспанська, 4 мови. З висоти своїх знань, з висоти такого, ну, поліглотизму певного, якби ви себе самого охарактеризували от тоді на школі християнського життя і евангелізації?
Знаєте, ну, для мене, ну, питання молитви, да, особистого контакту з Господом, то воно сильно не змінилося. Як і тоді, так і зараз я переконаний, що коли людина зустрічається наодинці з Господом, то Господь діє, незалежно від того, хто щось знає чи хто щось вміє. Питання це відкритого серця і, ну, відкритості на діяння Господа в твоєму житті. То мені здається, що ані не вік, ані там не досвід, ані знання, воно не є важливіше, ніж особистий живий контакт з Господом.
З Куркевичем мали тоді діалог якийсь?
З Куркевичем ми багато спілкувалися. Взагалі капуцини – це така одна з моїх перших любові, яка була. Куркевич, Блажей, да, це такі...
А чому на вас зараз кармеліцька сутана, а не капуцинська?
Або це друга частина ще є, да? Коли в першій частині я зрозумів, що Господь мене кличе до богопосвяченого життя, другі, з ким я зустрівся, і також мені допомогли капуцини, між іншим, Куркевич, і це пророк Ілля. А пророк Ілля, він безпосередньо зв'язаний з орденом кармелітів, і ми не раз з цього сміялися, да, що капуцини помогли мені відкрити кармелітське покликання.
То що це за історія є?
Це, ну, також, знаєте, ну, завжди, ну, хто мав участь в школі, да, життя християнського, хто взагалі має якусь, ну, доступ до Красилова, і ми говоримо про кінець 90-х років, я говорю про цей час, то завжди одним з фундаментів було Слово Боже, да, і мені здається, нічого не змінилося за ці всі роки, і Слово Боже вивчається досить, ну, поважно. Я коли не раз мене запрошували в Київ на школу, щоб приготувати якусь конференцію, то завжди щось, що базується на Слові Божому. І на одній з цих шкіл ми дивилися на книгу царів, там пішов Ілля, кажу, крутий був дядько, да? І пізніше мені на школі кажуть, зацікався більше, подивися, да? Наскільки, ну, дядько, який має від зустрічі особисто з Богом, від величезного страху до того, що йде і вбиває там 400 чоловік в ім'я Боже. Да? Mm-hmm. Тобто, наскільки відкритий, як і до контемпляції, да? Тобто до такої особистої зустрічі, де вміє розрізнити, де є Бог, а де його немає, до того, що він готовий відстоювати ці права Божі в такий спосіб, ну, щоб цим чоловікам стати до побачення на цій землі. Да? Тобто, і якби я, для мене до сьогоднішнього дня, да? хто покликав мене в орден, да? Це пророк Ілля. Мені важливо, да, палати горливістю, як палає він, не дивлячись там ні на обставини, ні на реалії, в яких живемо. Бо він для нього...
Наскільки це отже була важка і виснажлива боротьба, ось піти в монастир, попри свої якісь бажання, там, не знаю, мати сім'ю, дітей, власну якусь гарну роботу, кар'єру. Це важка боротьба була у вас особисто?
Ні, ну, я був молодий. Я, знаєте, я і не думав про там дружину, кар'єру і так далі.
Не думали?
Я прийшов в монастир, да, мені не вистачало 2 місяці до 17 років. Тобто я був молодий хлопець. І, звісно, плани, бажання.
Тобто так рано школу закінчили?
Так, закінчив школу. У мене був так, випускний 19-го. А 20-го я зібрав мої речі, виїхав в Харків, і 21 червня вступив до постулату. Тобто один день вільного життя після школи.
Гарно школу закінчили?
Нормально, думаю. Без медалі, без медалі. Для того, що...
Трійки були?
Ні, в атестаті троїх немає, ні. Там були 4-5 і нічого іншого такого. Якось, коли говоримо про школу, я в школі ще не мав свідомості того, що треба вчитися. Для мене прийшла свідомість того, що треба вчитися, коли я приїхав на філософію, або пізніше, коли я приїхав на теологію, коли я зрозумів, що я фундаментів не знаю, тоді прийшлось надробляти багато речей.
Вашим одним із вчителів був...
Да, отець Олег,
Святої Пам'яті. Який він був як вчитель саме шкільний?
Для мене було важкий. Коли він мене вчив, це був 8 клас. Він 3 роки рані переді мною вступив в орден. Він в мене рік навчав фізику. І то єдина трійка, яка у мене була, це була від нього. Тому що, ну, ми є різні. Хто знає мене, хто знав його. І підхід, в який передається інформація, я передаю по одному, він передавав по іншому. Тобто так само способу сприйняття. Тому для когось він був суперкласний, а для мене він був незрозумілий.
Вони любили в той час? Виходячи з того, що єдина трійка була від нього.
Ну, да, ну, якби емоцій позитивних було мало, да. Навіть мій батько казав, що слухай, він католик, ти католик, може там щось якось порішати, щоб не було цієї трійки, да. То я кажу, та ні, ну хай буде. Пізніше він пішов в монастир, я перехрестився, кажу, слава тій Господи, пізніше була наступна вчителька, а то вже в мене було 4. Але сьогоднішнього дня з фізикою я не дружу, от якось. І всі дивувалися. Для того в мене геометрія була 5, я був один з найкращих в класі, а фізику я взагалі не розумів. От просто я не знаю чому, до сьогоднішнього дня якби для мене фізика це такий щось незрозуміле.
Пам'ятаєте от свою розмову з батьками, що я іду в монастир?
Ну, так, да, це не була якась така розмова, це було більш, ніж передання інформації, да, що отак. Я не думаю, що батьки це прийняли серйозно. Ну, думали, ну, пацан в голові, там літо прийде, на осінь вернеться, да.
Ну, я тобто думаю, ви вже їх так дуже часто дивували, і вони вже не дивувались вашим ініціативам.
Вони цим сильно не здивувалися. І думаю, що в них не було переконання.
А ви шкідливим були дитинство, до речі.
Що значить шкідливим?
Ну, мало щось таке робили, від чого батькам доводилося, брати, можливо, лозину, різку і так далі.
Ні, може так, у нас батьки надвиховували так зване це безстресове виховання. У нас 5 дітей, да, угу. І щось такого, як там підняття руки, щось такого ніколи не бувало. Такий, я думаю, це саме прикро, за що було батькам, це коли я був в першому класі. Я пам'ятаю, це дуже добре. Я і мій однокласник дуже хотіли в туалет. І дівчина 4 класу нас не пускала, тримала двері. Ну, не знаю, чому. Це вже інше питання. І знаєте, тоді в туалетах, не знаю, як зараз, в школах була така ванна з водою. І ми просто взяли цю дівчину і в цю ванну з водою туди положили. І там по всій школі ходили, шукали, хто їй це зробив. І коли знайшли 2 дітей в першому класі, то всім було смішно. Я пам'ятаю, нас поставили в куток. Звісно, викликали маму, прийшла моя мама, його мама. З одної сторони, що з цих дітей повиростає, якщо вони вже в першому класі так себе ведуть. Ну, і з одної сторони, мами було прикро.
А нічого таки виросло.
Виросло. Це з таких речей, за які там... Ну,
а бачила вона вас уже через багато-багато років?
Ця дівчина?
Да,
я
так.
Навіть не знаю, хто це була. Мені важко сказати. Я був в першому класі, вона в 4-му. Да, і...
А яке би було в неї здивування?
Я думаю, здивувань було багато в кого.
Який найперший культурний шок переживає дуже молода людина, якій ледь-ледь виповнилось 17 років, чия нога прийшла поріг семінарії?
Знаєте, коли прийшов у монастир, мене приємно здивувала така крайня бідність, яка була в тому монастирі. Ми жили в Харкові, так? І там монастир сестер кармелітанок, ми там та частина раніше одна була, яка належала до братів. І наскільки брати жили скромно і вбого. І були недалеко, це Покотилівка біля Харкова, і там є 2 школи. І там було багато бідних дітей, таких реально з таких, ну, хто розуміє схід України, то розуміє, про що мені йдеться, да? Трохи там, ну, інший менталітет, у батьків гроші є на все, крім покормити дитину. Зранку випити, щоб відразу є, да, і так далі. І брати з тих грошей, які мали в спільноті, кожного місяця якби платили в одній школі за 40 дітей, в іншій школі за 30 дітей, щоб ці діти мали обіди. Да, щоб принаймні раз в день ці найбідніші діти з двох шкіл могли поїсти. І часами у нас були такі моменти, що насправді грошей в монастирі не було. Отець Максимілян був настоятелем.
Подвійка, так.
І тоді куплялися такі маленькі хлібці, складалися їх в морозильник, і на вечір різалися, нас четверо було в спільноті, цей хліб на чотири частинки, якби на олії підігрався, і це була наша вечеря. І це мене здивувало, що можна було б, да, ці гроші, які там є в спільноті, на себе в якийсь спосіб, навіть для того, щоб нормально їсти, скажімо, да? Але думка була про інших. І це для мене було дуже важливо зрозуміти, що треба хотіти бачити потребу інших більше, ніж свою потребу. Да? І цього мене навчили мої перші роки нашого життя, що потреба іншого, закрити, наскільки це можливо, потребу іншого важливіше, ніж закрити свою потребу навіть в елементарних речах. Звісно, ми мали кожного дня обід, бо сестри кремлітанки нам робили. Але коли йдеться про сніданок чи вечерю, то дуже часто вона виглядала саме так, як я розповідаю. І це було, для мене це було, ну, це круто було, да, що людина вміє, ну, відмовитися, бо це так здається, це не маленькі гроші, 70 обідів кожного дня на протязі місяця, і це тривало роками, да, тобто це не то, що так, ініціатива на тиждень чи на місяць, да, а це постійно, да, поки ці були, коли ми говоримо про отця Максимляна чи отця Євгенія Шамаравського, які в тому часі були в спільноті, це був їхній спосіб життя. Ми хочемо допомагати іншим, да? Відмовляючись від своїх речей. І для мене це було надзвичайно такий, ну, важливий досвід в моєму житті.
Угу. В чому ви найбільше бачили Бога от в той час? Я так розумію, початок 2000-х?
Початок, да, 2000-х, якраз це був 2000-й рік, коли я прийшов в монастир. Знаєте, для мене важливо, мені, може, повезло, що я впав в спільноту, де були саме ці отці. Да, що, наприклад, коли в нас зранку були молитви, я не пам'ятаю, 6-та година, може, там, може, 5-6, ну, без 15, плюс-мінус, от так починається. Я коли приходив на молитву ранішню, завжди усі сиділи в каплиці, да? От для мене це був показник. Коли була вечірня молитва, закінчувалася, да, вже можна було йти до себе, а отці в каплиці ще сиділи. І для мене, ну, це був такий показник, да, що звідки в людей беруться сили, бажання, з того, що вони перебувають на молитві. Не тільки в тому часі, який визначений згідно програми, графіка, да, а що ця особиста молитва, яка виходить поза графік, для них має значення. І якби, ну, для мене це було дуже круто. Я собі казав, я теж так хочу. Але в мене в тому часі ще в одному місці шило було, яке мені казало, що можна в цьому часі займатися будь-чим іншим, бо тобі треба тим почитати, от, ну, от програма також посилати, яку треба виконувати, тобі треба підготовитися, тобі треба вчити мову польську і так далі. Я собі знаходив 100 мільйон причин, щоб далі графіка не виходила. Але кожен раз, коли зранку приходжу і бачу, вони сидять, мені завжди така була... Ну, круті дядьки, да? Тобто можуть робити будь-що інше. Реально, зранку можна поспати 10 хвилин довше, а всі знаємо, як зранку вставати важко.
Це точно.
Хочеться.
А в скільки мали ви вставати?
Ну, я ж не пам'ятаю, плюс-мінус десь біля 6-ї години утрення молитва є, да? Може бути трохи раніше, да? Але десь так, але це вони мусили раніше встати.
Жаліли себе, мовляв, їсти нема чого, зранку встаєш.
Ні, у мене був такий цей момент такого захоплення, да, що в сьогоднішньому світі, да, де всі ганяються за речами
матеріальними,
за якимось достоїнством, а люди свідомо і добровільно приймають рішення жити в такий спосіб.
Да. А не було відчуття, що пропалюєте найкращі молоді роки?
В тому моменті ні, трохи пізніше, да, але в тому моменті в мене було захоплення, що, ну, люди хочуть так жити, да, і якщо я прийшов сюди, да, то я хочу навчитися жити так, як вони, да, от мені, для мене це важливо, я хочу навчитися жити, як вони. І це класно, я прожив, ми 1,5 року разом прожили, пізніше я поїхав до новіцяту, але цей спомин, да, про цей Харків, про Покотилівку, про монастир, про мою першу спільноту, він для мене є дуже важливий до сьогоднішнього дня.
В Італію потім ви поїхали?
Ні, пізніше поїхав в Польщу, новіцят, пізніше філософія в Любляні, пізніше практика в Україні, пізніше була Італія.
і як в Польщу? Це вперше у вас була поїздка?
Ну, я ще коли був малий дитиною, нас там возили на екскурсію, а пізніше я приїхав сразу відразу до новіціату.
Що кинулось в очі одразу, коли приїхали в Польщу?
2001 рік, початок.
Сильна березня. Різниця в формації, в ставленні до...
Ну, знаєте, в новіціат.
До Бога, приїхали, до релігії.
Дивіться, ми приїхали, мене привезли в новіціат. Спільнота, щоб не збрехати, чоловік 40, напевно. Mm-hmm. Да, це,
тобто, з України приїхали, один ви?
З того часу, ще був один такий зі мною Віталік. Ми були в новіціаті, там ще був такий брат Коля, він був якби братом, і він там працював. Якби трьох українців було в тому часі. В монастирі всіх чоловік, ну, 40, не рахуючи тих, хто в новіціаті. Тобто спільнота має більше 50 людей. Багато кого ти тільки бачиш на молитві або там під час обіду. Да? І з монастиром в новіціатське – це монастир закритого типу. Да? Тобто, де немає там жодного душпастерства, а де є тільки, ну, роботи, яку треба виконувати, починаючи від косіння трави, паління печі, там 4 печі було, прибирання і тому подібного типу речі. Ну, плюс ще якесь там таке мінімальне навчання, де вивчаємо.
Знеохочуючи ці всі речі, такі побутові.
Ну, щоденність, вона така... Ну, дивіться, по-перше, як хтось йде в монастир, да, то це також це акт волі. Да? Тобто людина приймає рішення, що я піддаюся під те виховання, яке мені це запропонують. Да? Бо в когось з'являється бунт внутрішній, таке, це не прийняття, або що я краще знаю. Да? То такі люди довго в монастирі не перебувають, тому що якщо вже хтось йде і знає, як має виглядати життя монаша, то вже треба такій людині краще не треба. Тому що будь-яка уява, яку людина має перед тим, як прийти, і коли приходить, уява і реальність не мають з собою, ну, нічого спільного. Особливо на початках монашого життя, коли тебе пробують навчити, що значить жити згідно цього харизмату, що жити згідно графіку. Да, тобто, наприклад, зранку вставати, да, на півшостої, наприклад, молитви. А коли я, наприклад, палив в печі, то мені треба було без 15:05 вже палити. Да? То так воно є. Да? Тобто це треба було стати в пів п'ятої. І треба було розпалити в печах, ну, підкинути, да, повикидувати. Там був так, у нас один був одна печ, да, так говориться, на кокс і 3 на вугілля. І завжди, коли закидуєш, треба було ще... Ще повитаскувати ті речі, які... Ну, і це нормальна робота, але така... Ну, відчувалося часами тупелюку від цих речей аж всередині в очах. Я вже не говорю про ніс і так далі. І коли... І для мене це було важливий момент, да, в моєму житті, тому що навчив певної систематичності, да, що треба. Це є твій обов'язок, ти за це відповідальний, і від тебе залежить, чи в монастирі братам буде тепло. І коли я приходив на молитву в 5:30... То в мене це вже було якби півдня для того, що я вже встиг попрацювати, я вже встиг сходити в душ. І коли бачив, коли брати такі полузаспані, то такі сиділи для мене, я собі казав. Але коли приходила, наприклад, 12-та година дня, я вже відчував таку певну втому. І завжди мені наставник казав, тепер зараз йдуть там, навіть 11-та була. Зараз там, каже, брати попрацюю, там хто в бібліотеці, хто коридори поприбирає. А ти каже, ти собі поспи. Кажу, дякую. І дехто там з братів такі, о, ми тут мусимо попрацювати, а він в цьому часі може собі повідпочивати. Але це важливо, що, ну, в нашому житті, що ти відкритий, що тебе будуть вчити. Да? Що не ти прийшов розказувати всім, як треба жити. А що ти служиш? Певні речі важко приймаються. Да? Бо,
наприклад?
Ну, коли тобі кажуть, ну, звертають увагу на те, як ти себе ведеш, як виражаєшся, як сидиш, і, ну, і тому подібного типу речі, да? Коли хтось починає працювати з твоїм характером, ну, бо це важливо, да? З твоєю емоційною сферою.
А як виглядає праця з характером?
Ну, нормально, наприклад, ти зустрічаєшся з твоїм вихователем, і він тобі каже, що слухай, бо його завдання, якби, слідкувати за кожним, да, і певні речі, ну, виправляти на того, що, ну, богопосвячена людина також, ну, має входити, ну, в певні рамки, правда, і від цього, ну, нікуди не дітися. Але часто, коли люди приходять, переважно, в 99%, то в ці рамки, ну, ніхто не вписується. І формація служить до того, щоб людина в ці рамки могла війти, да, і тобі, він прямо каже, да, що в такій-такій ситуації ти відреагував так. Каже, ми так не реагуємо, да. В такій-такій ситуації ти сказав таке словосполучення. Ми так не виражаємося. Да? В такій ситуації ти повів себе агресивно. Не може бути агресії. Да? І коли тобі це говорить, і ти пам'ятаєш ситуацію, ти розумієш, я зробив правильно. Ти кажеш, ні, богопосвячені люди так не поступають. І для того це неприємні речі чути. Да? Може, ще коли хтось молодий приходить, як я, це простіше. А коли хтось приходить, кому там 30-40,
ну,
то це вже сформована реальна людина. Я не знаю, якби я прийшов би зараз в монастир, я думаю, в певних речах мені було б набагато важче. Я б думав, я входив би в дискусії, я б доказував, бо я пробував переконати, навести свою аргументацію. А в тому моменті опускаєш очі, кажеш, вибачте, я буду старатися, щоб так не було, і все. Але якщо ти не готовий прийняти, ну, завжди двері відкриті. Да? Нам прямо казали...
Хотілося б себе пожаліти, поплакати.
Так, да, звісно, є такі моменти, коли відчуваєш, ну, певну несправедливість, ну, а від цього нікуди не дінешся. Да? Для того, що є така спокуса, що коли приходять хлопці на формацію, очікувати від них, що вони вже були сформовані.
Угу.
Да? І певні вимагання ставити як до людини сформованої. І тоді, коли... Ну, розуміється, що воно є не так, виходять такі, ну, неприємні ситуації, від цього нікуди не дітися. І хочеться, да, ну, що ти...
Який був для вас аргумент залишатися? Ну, то ж очевидно, що хотілося, мабуть, піти
ні,
після таких розмов.
Ну, ні, в тому моменті ні. Були моменти, да, коли я собі задавав питання, чи це реально те, що я хочу, але під час, коли говоримо про новіціат, для мене був, ну, важлива свідомість, да, що я маю вчитися. Це важливо. Та, якщо я вибрав такий спосіб життя, я маю підпорядкуватися, бо вони мають краще, знають, як треба. Ну, і для мене був важливий приклад отців, з якими ми жили. Да? І не знаю, як зараз, але тоді в домах формаційних то були такі отці, ну, побожні, відповідальні, розумні. І якби хотів би тикнути пальцем, типу, подивіться на нього, як він там, да? А такої можливості не було, для того, що, ну, були нормальні сформовані, дуже часто старші отці досвідчені, яким там за 70 чи за 80, да? І не тикнеш пальцем, для того, що, ну, в нього все нормально. Да? І якби приклад цих старших отців також заохочував, ну, що якщо вони прожили в часах, в яких я вже не жив, там коли було і там бичування себе, і носіння різних паски, волосяниці і так далі. І кажу, я цього моменту не застав, але якби я прийшов, і коли це було, то набагато б жорстче би було. А я прийшов, і в мене тільки такі вимагання. І в певних речах я себе так також шукав потішити, да? Що слухай, нічого страшного, але ти не жив, наприклад, до Другого Ватиканського собору. Да? Ти ще не жив 80-х. Ну, в монастирі не прийшов 80-х, коли ще були. А так ти прийшов на початку 2000-х, то взагалі це...
Чим вам запам'ятався період навчання в Італії?
Тут можна говорити багато про Італію, про Рим. Можна говорити багато. Я зрозумів таку річ, коли говоримо про орден чи про церкву, да? Що наш орден, наприклад, це щось більше, ніж наша провінція. Да, тобто менталітет, розуміння. Так само церква. Для мене було важливо, бо я якраз був в Римі в тому часі, коли помер папа Йоанн Павло ІІ.
П'ятий рік.
І став папою Бенедикт XVI, пізніше 5, 6, 7, 8 в тому часі.
Я був Терезіаном навчався.
Терезіаном навчався, так. І...
Вуз названий на честь Терези Авільської.
Ну, Терезіаном, ні? Ну. І для мене, знаєте, це бо це було
а
важливо.
А як він виглядає? Змалюйте нам трошки антураж. Що це? Це такий умовний Хогвартс? Чи що?
Такий, я не знаю. У нас, я дивлюся, багато людей в Україні, і серед греко-католицьких священників, які закінчували Терезіаном, да? І це цікава річ. І Терезіаном, що я побачив, що коли навчався в Терезіаном, що для греко-католиків він був більш цікавіший, ніж для римо-католиків. Хоча в тому часі навчався, коли отець Павло Вишковський, настоятель, він в тому часі також робив докторат на Терезіаном. В тому самому часі ми були, наприклад, єпископ зараз Микола Семенишин, я думаю, ви його знаєте. Ми з ним в тому самому часі кожного дня пересікалися, да, і багато інших людей, да, тут, ну, про яких, ну, яких, може, на радіо немає, але які мене знають, їх я знаю, з якими ми пересікалися. І він був популярний, тому що це якби інститут духовності, да, і ти він притягує, да, що це не богослів'я, як таке, да? Це не біблістика, з цілою повагою, це не теологія моральна, да? Як і різні, це не право канонічне, а це чисто духовне. Да? І в той університет приходять навчатися ті, кого цікавить духовність. І для мене це було прикольно, да, що з України багатьох греко-католицьких священників, от саме семінаристів.
Ви казали, отже, перепрошую, що не можна було пари пропускати за це.
Да, не можна було
штрафи,
пари.
Чи що там?
За пропущену пару було якби з поважної причини, 50 євро, так.
50 євро.
Ну, бо за університет платиш? Ні, і так платиш. І
це, а за вас хтось платив, так?
Ну, звісно, без цього ну, ніяк не дітися. Да? Мені, слава Богу, в цьому питанні належить до ордену, і орден за мене дбає, я не мусив думати, шукати.
Де... І ви не пропускали жодної лекції?
Навіть я ходив, про це також знають. Я біскуп Микола міг би це розказати прикольно. Коли я приїжджав, у мене була нога зломана.
Лучок?
Ні, Семенишин, греко-католик. І вони з мене прикалувалися, тому що я на костелях приходив, у мене нога була зломана. Я кажу, я приходив на пару.
А де це ви, пардон?
А так ми
зломав.
Футбол грали в Римі. Я думаю, за нічого не змінилося. Є така футбольна ліга між університетами.
Підкат робили, мабуть.
Ні, це якраз мені зробив один ірландець. Я дуже добре пам'ятаю цей момент, бо там є така ліга університетська в Римі, футбольна, і кожен університет має свою команду. Ну і так я грав за університет, що так нога зламалася, ну так воно буває, від цього нікуди не дітися. І воно прикольно, я на костелях завжди приходив, сідав, я завжди любив сидіти ззаді.
Ви нападником були, чи да?
І в середині грав в поле.
А, якраз найтравматичніша позиція.
Так, я завжди любив, в тому часі моїм улюбленим гравцем був Зідан, і якось мені це подобалося, бачення поля.
Атакуючий півзахисник, так?
Так, бачення поля, як завжди мені, якщо говоримо про футбол, мені завжди подобались ті гравці, які бачать поле. Не проблема забити гол, да? Це, я думаю, це може кожна калічка забити. А проблема, щоб побачити так, щоб вміти віддати, да? Тобто цілісність. І для того... Так, це про футбол.
То ви ходили на лекції зі зламаною ногою?
Зі зламаною ногою, хоча мені всі казали, можеш не ходити. Але це я
не штрафували б вас.
Ні, але я заробив величезний плюс в цьому, коли для того, що пізніше, коли в час екзамену, то професора знали, що я приходив, і вони кажуть, що таке величезне.
Італійська вам важко далося?
Та ні, думаю, ні. Якось
швидко ви вивчили.
Так, я думаю, Господь різним людям дає різні благодаті.
Але ж це слухати лекції на академічному рівні, знати мову, це ж не просто розмовна італійська, це академічна.
Академічна, так.
І це, за скільки ви її вивчили? Так, до академічного рівня.
Я не знаю. Я зараз дивлюся на мою італійську, яка була тоді, яка зараз, мені зараз аж стидно. Для того, що я виїхав з Італії у 2008-му. Пройшло 15 років, да? І за цих 15 років я мову вживаю тільки, коли хтось приїздить, або коли мені треба з кимось поспілкуватися за кордону, і мінімально взагалі.
Ну, ви давно, ну, як сказати, офіційний перекладач, коли кардинали приїжджають, все українські санктуарії бердичівські.
В цьому році віддав моє завдання для отця Вадима, тому що, кажу, у мене ця організація на святі. Знаєте, коли немає організації, перекладати – саме задоволення. А коли маєш багато інших питань, то якось воно вже не до перекладання. Тобто в цьому році я віддав, каже, оченька, зроби добре діло. Він каже, добре. І перекладав. Ні, ну, знаєте, на рівні кардиналів, ну це не проблема. Коли ми говоримо про мову, скажімо так, теологічну, біблійну і так далі, то я з не проблем не маю. А коли говоримо про таке життя щоденне, наприклад, да, проста річ, поремонтувати кран, наприклад, да, або ще якогось такого типу речі, то коли не вживається на кожен день мова, то такі речі забуваються. І кажу, в таких речах, бо, наприклад, як я читаю книги на італійській мові, то так само, бо це, ну, важливо, тому що, ну, бо, на жаль, багато речей немає українською мовою, то приходиться читати.
Ви розповідали, що одногрупники, з якими ви навчалися, багато хто став вже єпископом.
Так, починаючи від професорів, коли якщо дивимося на тих, з ким навчався в університеті, я навіть не знаю, скільки, бо багато.
Вони ваші друзі чи просто зараз на рівні знайомих?
в залежності хто. Є ті, з ким спілкуюся регулярніше, але переважна більшість зараз...
Коли почалась війна, вони вас знаходили?
Так, за я також дякую. Да, з цілого світу, починаючи від Бразилії, закінчуючи Малайзією, отак, чи не весь світ, ну, і також і допомога, да, якщо подивитися. Взагалі, наш орден, так, створився так званий фундуш військовий, да, тобто, де з цілого світу складаються пожертви на ті різного типу речі, якими ми займаємося під час війни. І, ну, дуже багато людей відкликнулося на всіляку допомогу. І до сьогоднішнього дня, да, кажуть, якщо є якісь потреби, то з радістю організується.
Угу. Тобто... Отже, в 2015 році не стало оця Олега Кондратюка, якого ми згадували. Це людина дуже таких цікавих поглядів. Він автор школи лідерства тут на хвилях Радіо Марії, не лише на хвилях Радіо Марії. Є шанс у ордена кармелітів сконстатувати його святість, скажімо так. Тому що у нас в церкві є такі люди достойні, але чомусь досі, ну, за період, скажімо так, нового часу, там 20-21 століття, не оця Владислава Ванакса, не оця єпископа Яна Ольшанського, над яким, слава Богу, вже добітифікаційний процес почався, але ще не канонізували. Ну і один з кандидатур, що ось така людина, яка, ну, відмучилася там, тому що він в результаті великої хвороби онко помер. Ви бачили його, як він відходив, як змінювалось його, можливо, світопогляд, життя, як і так далі, тому подібне. Що можете з цього приводу сказати?
Ну, знаєте, коли говорити про питання, там, щоб церква визнала когось святим, я думаю, це довгий процес раз, але питання, чи є час, чи зараз є той час, щоб цим питанням займатися. Тому що, ну, знаєте, школа лідерства – це, якби, не двері до Царства Небесного, правда? Є також багато інших різних нюансів щоденного життя. І я думаю, я точно не є тим, хто може, якби, компетентно на це питання відповісти, але я думаю, якби брати, та, дійшли до висновку, що це питання варто піднімати, я думаю, воно було підняте, але, ну, якщо що, до сьогоднішнього...
Пам'ятаєте останню зустріч з ним, якою вона була?
Я пам'ятаю, в нас була зустріч делегатури, це був, здається, листопад місяць. І тоді також, останній раз, коли отець Олег приїхав також на радіо, це був той момент, коли він вже був після операції, коли хвороба давала про себе дуже добре знати, коли він був дуже слабкий, вже весь був білий, такий, ну, постарівший, схудлий. І з тої зустрічі, да, у нас така зустріч, яка триває 2-3 дні, да, запам'яталося, що всякого, бо отець Олег по натурі своїй, він був дуже амбіційною людиною. Да, ну, дуже амбіційною. В нього завжди були проекти на все. Способи реалізації, да. Він був з тих, хто дуже рекламував Гліба Архангельського. Я думаю, знаєте, про кого говорю, про тайм-менеджмент, да, що треба вміти поділити там велику кусок м'яса на маленькі частини, да. І кожен місяць яку роботу треба виконувати, кожен тиждень, кожен день і так далі. Ну, в цьому він був таким спеціалістом. І коли була ця зустріч, і коли ми його питали, да, ну, різні теми завжди піднімаються, що ти на цю тему думаєш? В нього вже, ну, якби, не було думки. Да. Він каже... Ви знаєте, що треба робити, да? Тобто він боровся, да? Але мені здається, що свідомість того, що, ну, шансів, може, є небагато, мені здається, що в нього була. Може, хтось інший має якийсь інший досвід з цих останніх з ним зустрічей. Але в мене було таке враження, що він прийняв реальність, да, якою є. І це важливо вміти прийняти реальність. Да? Тобто не називати речі, як би мені хотілося, а то в будь-чому, в будь-якій сфері нашого життя. Да? І він прийняв реальність. І це було важливо, бо коли людина приймає реальність, вже може, відталкуючись від реальності, там функціонувати, щось робити, так само лікуватися в його випадку. І ну, мені його було по-людськи шкода. Я з ним 3 роки прожив в монастирі в Києві. Він був моїм наставником з 8 по 11 рік.
Ви колись сказали на радіо «Мрія», що вам дуже його бракує, так?
Для того, що, знаєте, я навіть не знаю, як це сказати. В певних речах він стояв по моїй стороні. Отак. І навіть коли я був неправий. І для мене це було важливо. Да, що така ця... Це така братерська... підтримка, да, що... Ну, для мене це було важливо. Хоча ми з ним багато сварилися. Це про це люди, які найсвятоші у нас в парафії, про це знають дуже добре. Бо в певних речах... Ну, я, мені здається, що я особистість. І він особистість. І в певних речах в нас думки...
Ви можете образити очі.
У нас сильно... У нас розходилися думки. І... Ну, навіть концепції якоїсь праці, да, то вони були різні. І чи часто ми входили в дискусії, і це було, ну, в моїх з ним відносинах це було нормально, да. Я ж кажу, брати, які, може, будуть слухати нас, також цього є свідком, да, що ми дуже часто входили в дискусії, регулярно. І тому що кажу, ну, мені твоїх аргументів не вистачає. Він каже, мені твоїх не вистачає. От і все. Я йому кажу, я свої аргументи ще знайду. Він каже, я свої теж. Да? Зустрінемося через 3 дні. І це було регулярно, і це було, ну, нормально, починаючи від функціонування спільноти, функціонування парафії, різних душпастирських обов'язків і так далі. Але коли доходило питання, коли там... якісь такі непорозуміння, скажімо, там, на рівні інших братів, да? То він завжди стояв по моїй стороні. І для мене це було важливо. Він старший від мене. Він, здається, 67-го. 67-го, так?
Мені так же здається.
Ну, якщо 67-го, то це 16 років старший від мене, якби не було. І він, ну, досвідчений дядько. І для мене це було важливо, що коли там хтось щось... Він каже, спокійно, дайте йому час. Не все так погано. А я собі не раз задавав питання, що ми з тобою 2 дні назад, да, вирішували певні питання, да, в яких ми зовсім розсолилися з думками, до яких ми не дійшли до консенсусу, домовилися. Приходи, питай, ти стоїш по моїй стороні. Для мене це, знову, для мене це було важливо, що не треба...
Хто перший руку... примирення протягу.
А ні, якось я не скажу, що в нас були такі моменти, що треба було миритися, да, протягувати руку примирення. Але, ну, інше бачення на реальність в нас була, да, і думаю, якби він сьогодні жив, то я думаю, сильно б нічого б не змінилося, тому що, ну, ми по-різному дивимося, і це нормально є. Важливий в житті діалог, да, важливий в житті пошук правди. І коли є інші думки, це не страшно, це дуже добре. При умові, що шукаємо правду. Коли шукаємо правду, то людина, коли я бачу, да, що, наприклад, ми з вами шукаємо правду в чомусь, і бачу, що в цьому питанні, ну, краще отак, то це нормально, що я скажу, да, ти маєш рацію.
От з ваших слів я відчув, що ви так емоційно з ним були дуже пов'язані, а коли люди емоційно дуже пов'язані, то вони особливо відчувають смерть один одного. От ви відчули смерть?
Ну, для мене це було, ну, для мене це було боляче, да? От для того, в мене було таке перше таке відчуття, що я втратив людину, яка була по моїй стороні. Може, якщо так, не союзника. Втратив союзника. Хоча такого союзника, я ж кажу, я повторюю, в якому ми були в постійних дискусіях, в постійному пошуку, в правді, в постійних аргументів, доказуючи один одному. Да? Тобто ми були, ну, в процесі, ну, як двоє живих людей, але да, він був моїм союзником. Не дивлячись на те, що я ж кажу, ми мали різний спосіб бачення всього, що навколо, починаючи від функціонування спільноти, закінчуючи парафією.
Чим вам запам'ятався, ну, харизматичний дуже єпископ, да? Хоча, може, в чомусь і контроверсійний Петро Мальчук. Ви його теж дуже гарно мали.
Це був. Так. Я це одна з тих людей, про кого я можу сказати, що він був моїм таким другом.
Теж союзник.
Теж союзник. Я пам'ятаю, коли це був 16-й рік, коли я вилітав в Малайзію, бо в тому часі...
До другого єпископа, так, бо в тому, з яким ви вчилися.
Так, бо в тому часі він там якби став архієпископом, да, треба було там реколекції зробити. І він мені каже, ти поїдь, розкажеш, як є, на наступний раз, може, поїдемо разом. І я поїхав, був в Малайзії, коли він помер. І для того, я навіть не зміг бути на похороні, да, і це... Ну, мені було прикро, да, з цього питання, але, ну, єпископ був для мене дуже класний. Я пам'ятаю, одна з наших розмов, я про це багато хто знає, коли ще до кармелітів ще було далеко, і я йому кажу, що може я піду до францисканців. А він мені каже, ти тут нічого доброго
не... Ви давно його знали.
Так, так, дуже давно. А він мені казав, ти тут нічого доброго не навчився. Да, він так жартував. І так пожартував. А пізніше, коли я з ним зустрівся, багато років ми не бачилися, я зустрівся з ним в 2010 році в Сімферополі. Да, ні, в Сімферополі, так, Одеська-Сімферопольська діцезія. І він був єпископом-помічником. І він мені згадав цю історію, бо ми приїхали з мощами Святої Тереси, ми тоді їздили, да, він приїжджала Свята Тереса від Дитя Ісус, і ми приїхали. І я навіть цього вже давно не пам'ятав. А він мені нагадав цю історію, да, каже, ти пам'ятаєш? Кажу, ну, значить, пам'ятаю. І пізніше, коли він став нашим ординарієм, ми багато часу проводили, і про це знають, ну, багато людей, як в Києві, так і, думаю, не тільки, що, ну... Багато часу проводили, і часами так було, що вечором дзвонить, каже, заїдеш на пару хвилин. Добре, заїду на пару хвилин. Да? Ну, я не можу говорити про його відносини будь з ким іншим. Да? Я можу говорити тільки, бо відносини – це така річ міжособистісна. Да? Тобто, і для мене він був близькою, важливою людиною, да? З яким я міг говорити про все. І тому що я його ніколи якби не відбирав для мене, він ніколи не був, що от він тут єпископ, а я тут священник, і між нами там така
різниця,
да, щоб тут... Я його завжди відбирав, да, як оця Геркуляна Петра Мальчука, да, отак. І для того легкість в спілкуванні була, і було багато, ну, також ідеї, да, які могли б зреалізуватися, а не зреалізувалися, тому що Господь його забрав. Але Господь знає краще, коли кого забрати. І...
А які ідеї, які не зреалізувалися?
А та, ні, залишимо ці речі.
Бо я теж чув про багато гарних ідей.
Є, як це називається, є люди, які знають. Але якщо певні речі не зреалізувалися, значить Господь хотів, щоб трохи все пішло по-іншому. І мені здається, що ми, як віруючі люди, маємо певні речі віддати в руки Господні, сказати, ну, так є, як є, живемо в реальності іншій. Да, маємо сьогодні іншого ординарія, да, з яким також треба будувати нормальні відносини і шукати також правди. І мені здається, що...
Окей, отже, ви якось розказували, як Бог зцілив ваше коліно буквально за тиждень. Що це за історія така була цікава? Це те саме зцілення згори? Чи щось більш так прозаїчне?
Це також в Києві було... Здається, десь 10-й рік чи 11-й рік був, також футбол. І в мене були порвані зв'язки в коліні.
О, Боже.
Да, три штуки. Це така серйозна річ. І мені казали, треба робити операцію. Мені надягнули таку штуку, яка підтримує коліно. Я ходив, відправляв службу, наклоняючи голову, звісно, клякнути не міг і так далі. І одного дня мені сниться сон, що я відправляю службу і стою на коліно. Думаю, піду, став на коліно до сьогоднішнього дня. Пізніше зробили МРТ, каже, що все нормально, операції не треба. Пройшло багато років.
Зв'язки, да, три зв'язки відновилися?
В колі. Ну, якби МРТ тоді показало, що якби вони почалися, знаєте, як широкі, якби наростають, да, якби воно щось такого, якби нитка, скажімо, може бути груба, а може бути тонка. І тут воно було якби тонко, яке йому мало там зробити. І все в порядку, немає десь проблем. Без операції до сьогоднішнього дня. Є куча людей, які є свідками цього, які знали, що є з моїм коліном, знали, що з ним треба робити, а пізніше побачили. А це такий, може, ну, я не хочу надавати якихось надзвичайних речей цього всьому, да, але Господь саме для...
Але людей, факти щоб... говорять самі за себе.
Але ні, саме Господь, так, щоб укріпити людей в вірі, може зробити такі речі, які... Може, які потребують більшої уваги. Але як сталося, я кажу, це все був простий звичайний сон. Що існиться, да? Що я йду відправляти службу?
Ви тривалий час тут в Києві на Святошина в парафії Воздвиження Чесного Христа служили, потім вас перевели в Всеукраїнський санктуарій. Важко вам дався цей? Все ж таки приросли?
Ну, я був 12 років в Києві.
Так.
Це багато часу і багато... Ну, такого так емоційного прив'язаності, да? Тому що люди, наприклад, діти, яких я хрестив, вже були до першого причастя. Ті, коли які були до першого причастя, вже встигли одружитися. Тобто, ну, якби, ну, це багато для мене значило. Це прив'язаність емоційна. І тому, плюс я полюбив дуже місто. Я коли приїхав з Риму в Київ, я собі казав, Боже, куди я попав? Це було моє перше враження, да? Тобто, а пізніше, ну, я привик, я полюбив, є люди, які для мене, ну, дуже важливі, були в Києві, є в Києві, і я, може, до кінця не розумів, для чого, але я мав свідомість одну, що якщо Господь хоче, да, щоб мене перевели, то я маю піддатися, бо це важливо. Мені здається, що в церкві послуг має дуже, ну, велике значення, да, що треба хотіти бути слухняним, навіть якщо певних речей не розумієш. Да? Для мене якогось логічного не було. Для того, що в мене було радіо, в мене було телебачення, да, були студенти, було душпастерство непогане. Я займався спідлітками, вів кармелітську школу молитви. Здавалося б, ну, ну, нормальна річ, да? Треба тримати дядька на місці, тому що непогано справляється. А мені кажуть, що треба. Ну, я прийняв, да, я прийняв гідно, сказав, добре, коли мені треба переїхати, все, як не може бути. Хоча внутрішньо, ну, були питання. Да, і, ну, я переїхав, і пізніше Господь покерував, так я захотів покерувати.
Угу. Ну, ви ж в рідне місце повернувся.
В рідне, так, я виїхав в 2000-му, вернувся в 2020-му, через 20 років. Але, ну, знаєте, рідне місце рідне місцем. Завжди є це такий, ну, такий людський аспект, як можна сказати, так? Ну, Бердичів для мене за цих 20 років став таким. Є місто, є, батьки живуть, класно, треба приїхати, відвідати, там, щось відсвяткувати, побути разом. Але, ну, якби, це таке, знаю, що місто є. Але зараз після 3 років, то вже можу зовсім інші речі вже говорити.
Ви очолили всеукраїнські санктуарії, отже. Та, от ваші емоції, шок, стрес, гордість. Що ви відчували, от коли брати вам сповістили цю новину?
Я не знаю, гордість не якась...
А чому ні?
Я розумію одну річ, да, для мене в житті, що є різні функції, які можна в церкві виконувати. Да, тобто різні обов'язки, які може дати тобі орден. І на цей момент... захотіли мої вищі настоятелі, щоб моїм обов'язком було це. Так? Тобто, настоятель Всеукраїнського санктуарію. Одного дня настоятелі захочуть щось іншого. І мені здається, що якийсь інший обов'язок не буде менш важливим, ніж той, який є зараз. Тому що, ну, тут не питання, за що відповідаєш, питання серця, да? Питання бажання служити, питання пробувати зробити щось краще, да, і нема, ну, прямо для мене, да, немає різниці. Одного дня мені скажуть, не знаю, треба піти займатися чимось іншим. Я це прийму, тому що для мене немає проблему, ну, з послухом, да. Бо це також, коли я приймав обов'язок настоятеля Всеукраїнського санктуарію, я мав певне бачення цього всього. А зустрівся з реальністю зовсім іншою. І, ну, і з проблемами зовсім іншими. Да, останні 2 роки святкування в мене вийшло на час війни. І це також непросто, тому що є куча різних нюансів, да, які треба зробити. Так само час паломництв, постійно ж є паломники, приїжджають, так, і групи різні і так далі. І йде війна, треба дати всім, ну, безпеку також. Да. Ну, багато різних речей, можна говорити там про відносини церква-держава і так далі. Ну, це різні речі, про які я думав, да, і з якими я зустрівся. Але я знаю одну річ, що якщо Господь каже, що зараз треба бути тут і виконувати ці обов'язки з радістю, а пізніше я відкритий до будь-чого іншого. Тобто це не є так, що вау, я тут такий великий дядько, тут настоятель всеукраїнського санктуарію, ви тут всі... Це один з обов'язків. Знаєте, якщо хтось добре косить траву чи готують їсти, а хтось інший погано керує санктуарієм, ну то краще є той, хто добре косить траву. Для того, що він це робить серцем і старається це робити добре.
Пам'ятаю, на річницю єпископства я запитав у ординарія Київсько-Житомирського Віталія Кривицького, кажу, що змінилося? Да? Він каже, ну поменшало друзів. Як змінилися ваші стосунки з півбратами і чи змінилися з того часу, як ви очолили цей санктуарій?
З півбратами, я думаю, ні, бо в нас свідомість того, що ми належимо до одного ордену, да, ми є одною сім'єю, і ми маємо свідомість того, що сьогодні я, а завтра буде хтось інший.
Але ж сьогодні я.
Але сьогодні я. Ну, знаєте, якщо думати, що сьогодні я, а завтра невідомо, що іншого, то я думаю, ти це зробиш більше зла, ніж добра. Да? Бо є така небезпека там, показати, наскільки я важливий і наскільки можу використовувати там, ту мою владу, чи якщо це так можна назвати, чи там відповідальність і так далі. Але йдеться про це. Йдеться про служіння. Все, що робить в житті, да? Це має бути як служіння. Тобто це... І, ну, важливо служити, да? Тобто це не може бути робота, да? це має бути служіння. І я ж кажу, нема різниці, яке виконується служіння. Да? Важливо виконувати, старатися виконувати його добре, да? Докладати серце і не боятися закачати рукава, бо це також, ну, важливо. І для того, я думаю, багато братів немає бажаючих бути на моєму місці. Для того, що хто був, знає, що це таке. Да? Для того, що пам'ятаємо оця Бенедикта, оця Петра Гавельта, оця Рафаїла, пам'ятаємо, да? Оця Павла, який рік побув. І знають, що це таке, і маючи свідомість, ну, весь цей широкий спектр цього всього, то сильно не хочеться. Але хто не був, або хто бачить тільки якусь тільки зовні, да, що ти на святі гарненько постоїш, тебе на камери знімуть, і ти скажеш два слова, і ти такий сильно. Тому що якщо хтось дивиться в такий спосіб, то це дуже приваблива річ. Але є щось набагато більше, ніж ти з'явиться на відео і на фотках.
Бердичів славиться своїми військовими частинами. Так, і відповідно до цього, на жаль, є і втрати. Мені єпископ Мар'ян Бучик сказав, що, ну, на жаль, оновлюються цвинтарі, так, не будемо казати про втрати, але вони є. От для вас, як для настоятеля, ось що це за біль?
Ну, це важко, знаєте, хоронити молодих хлопців, яких молодші від тебе там на 15 і більше років, це важко. Коли був перший похорон, то для мене було важко сказати щось взагалі, я не говорю, що щось конструктивного навіть сказати, да? Тому що такий комок в горлі, і ти розумієш, зараз щось скажеш, і підуть сльози. А я знаю одну річ, що в таких моментах ми маємо бути сильні. Да, тому що ми як священник, я як священник. Тому що також люди, і близькі передусім, очікують від нас того, що ми, ну, переживаємо втрату по-християнськи. Маючи свідомість того, да, що молода людина віддала життя за нашу батьківщину і за мене також. Да, і вдячність, з іншої сторони, ну, така сила. Да, і коли приїжджаєш на кладовище, то там немає сильних. Да? От, принаймні, я не можу бути сильний, коли дивишся, скільки за цих півтора року просто хлопців і дівчат молодих лежить, то немає сильних. Принаймні, я не можу бути там сильний. Але коли йдеться про відносини з тими, хто втратив, бо це ж війна йде з 14-го року, як ми пам'ятаємо, да? І в наш дуспастерство з загиблими матерями, з батьками, тягнеться в Бердичеві з 14-го року. Да? І, ну, і таких людей, які віддали своє життя з 14-го року, також є дуже багато. І про них також, і про ці родини, які втратили, також ми не можемо забувати. Да? Бо часто є таке враження, що ці, хто за останні півтора року віддали своє життя, да? То вони якби на рівень, не знаю, важливіші, ніж ті, хто віддали своє життя раніше. І важливо мати свідомості, що воно є не так. Бо якби ці хлопці, дівчата з 14-го року не віддавали своє життя, то вже, може би, до 22-го року ми могли вже бути давно повністю окуповані. Да? І це важливо, да? Просто пам'ятати і бути також з цими батьками, які... Бо зараз, да, з цього, що я відчуваю, ті батьки, які втратили своїх дітей в 14-му, в 15-му, в 16-му, відчувають себе такими, ну, трохи скривдженими, тому що якби їх відставили в другу сторону, да, про, бо, типу, їхня рана не така, не знаю, важлива, велика і так далі. А важливо є ті, хто зараз. Ну, важливо пам'ятати для мене особисто, що життя тих, хто віддали раніше, да, 14 і так далі, воно так само важливе, як і тих, хто віддає своє життя сьогодні. І ми маємо навчитися цінувати, прям я, бо про мене не люблю вживати слово «ми», завжди я, да, маю навчитися і бути з цими людьми. І для того, ну, це важливо бути, да. У нас, коли єпископ приїхав на візитацію, єпископ Кривицький, да, ну, то йому це, ну, сподобалося, да, що ми, є душпастерство з матерями, ну, з батьками, да, з загиблих героїв. Да, де є регулярна служба Божа, виїзд, спілкування, там чай, кава і тому подібного типу речі. Бо, ну, ми як церква маємо бути поруч. І коли закінчиться війна, і, да, коли ми її переможемо, також треба буде далі продовжувати бути поруч. Тому що все найцінніше, да, або всіх найцінніших, да, кого мали свої батьки, і вже немає. І немає сина, який буде дивитися за старістю батьків, доглядати. І дуже часто держава може це також не цікавити сильно питання. А залишається церква.
А коли закінчиться війна?
Я надію, швидко. Ну, я не військовий експерт. У вас тут є військовий експерт, яких я шаную, поважаю, яких сам слухаю, дивлюся регулярно. Я надію, швидко. Моїй сестрі чоловік є на фронті. Да, дитині 2 роки, а батько 1,5 року на фронті. І, да, і це важко. Для того, що я надіюсь швидко, насправді, тому що, але коли дивимося, що говорять експерти, я вірю в Боже провидіння, я вірю в те, що чудеса бувають, і я вірю, що Господь може діяти так, що не завжди відповідає людській логіці, да, що по-людськи має по одному бути, по-військовому, здається, має бути ще так. Згідно геополітики, має виглядати ще по-іншому. Але ще є Боже діяння, яке може зробити так, що воно буде зовсім-зовсім ще по-іншому. Я довіряю Господу.
Отже, я приготував вам дуже багато запитань, але в рамках нашої цієї програми, якщо я їх буду розгорнуто ставити, то я не знаю ще, наскільки затягнеться. Тому я пропоную вам бліц. Ну, тобто, мої такі коротенькі запитання, ваші відповіді не обов'язково коротенькі, але такі конспективні, скажімо так. Чим вас захоплює Тереза Авільська?
Тереза Авільська, на мою думку, для мене особисто, це дуже конкретна жінка, яка знала, чого хоче в житті. І вона, крім того, що знала, вона шукала способи, як добитися цього. І для мене це є важливо. Можемо говорити про її духовне життя, містичне життя і так далі. Але в цьому питанні якби такий аспект чисто людський. Вона знала, що вона хоче. І для мене важливо також, да, знати, чого я хочу. І пізніше, коли в мене там появляється якийсь, не знаю, подумаю, може якось що, дивлюся. Це для мене вона крута. Жінка, яка знала, що хоче. Мені здається, що зараз знайти людей, які знають, що реально хочуть, це не так просто. Вона знала.
Опишіть ваш найбільший і найпотужніший містичний досвід.
Я не знаю, чесне слово, я затрудняюся відповісти на це питання. Бо містичний досвід – це, принаймні з того, чого нас навчає Ян від Христа, це коли Господь діє в тобі без твоєї заангажованості, да, без твого діяння. Да? Тобто, і Господь може, ну, може діяти і діє дуже часто в всілякий спосіб, і навіть часами, коли я цього і не хочу. Да? Тобто я знаю, да, що Божа присутність є біля мене чи в мені, я не знаю, яке краще ще слово звати, але бо для людей, здається, для того, що я розумію, для багатьох, що містичне, що таке відірване від реальності, взагалі таке далеке, незрозуміле. Людина, да, я, маю робити все, що можу, але пізніше діє Господь, да? І це діяння Господнє, да? От воно є таке містичне, тому що я зробив насправді все, що міг, да? Ну, коли ми говоримо про внутрішнє життя, да? То борюся з гріхом, з вадами, залежностями, з всякими невпорядкованостями і так далі. Господь якби доцінює, скажімо, цю роботу і каже, а зараз я буду діяти і подивися, да? Як діє благодать. І не знав прикладів, які в мене немає. Я ніколи про це не думав. Але Боже діяння є регулярне, постійне. І колись, пам'ятаєте, ми робили такий цикл, який називався «Містика для всіх», да? де ми говорили і про Терезу Авільську, пізніше про Яна від Христа. Да? Тобто, містичне життя це щоденне життя, це не є щось відірваного від реальності. Да? Це просто Боже діяння всередині людини. І коли Господь хоче діяти так, як він сам хоче, а не так, як людина планує.
Звідки знаєте відому українську тенісистку Марту Костюк?
З тих часів, як вона під стіл пішки ходила. Пам'ятаю той момент, коли вона виграла юніорський Australian Open. Приїхала. Я фотки десь показував, це було декілька років тому назад. Зараз вона регулярно є в контакті, тому що вона збирається одружуватися. І ми починаємо в другій половині місяця підготовку до вінчання.
Вона католичка?
Так, католичка, звісно.
Оце новина.
Католичка. І батьки католики, вона наша парафіянка зі Святошино. Ну і зараз, як буде все нормально, я не можу говорити речі більше, ніж вона говорить публічно, правда, але підготовка до вінчання розпочинається, і думаю, до кінця року буде інформація.
А круто було б на інтерв'ю на радіо, Марія. Так. А наступне питання, отже, ви любите подорожувати, найбільше вражаюче для вас і улюблене місто, в якому ви були?
Я люблю Далекий Схід, люблю Тихий океан. Найкраще місце, де я був, це остров Тіоман. Це найкраще місце.
Боже, а що там?
Воно далеко від цивілізації. І там природа головніша від людини. І там немає нічого збудованого на фундаменті. Там, ну, там живуть тварини своїми групами, і люди стараються так, щоб їм не заважати. І мені це подобається.
З інсайдерських джерел мені відомо, що ви книголюб. Ну, я це сам міг додуматися, але я це знаю від людей, які бачили вашу бібліотеку. 5 найулюбленіших ваших книг.
Є книги, які, ну, які ламали мені повністю голову. Це Уліс, наприклад, да. Це просто ужас.
Ви без коментарів його зрозуміли?
Ні, з коментарями, з різними чатами, з різними дискусіями. І дати відповідь...
Про що ця книга?
Оце я ж кажу, зараз я кажу, дати відповідь, про що йдеться, це реально не так просто. Для того, що всі мають свої інтерпретації, да? реальність, яка відбувається в сні, реальність, яка здається.
То що вам дала ця книжка?
Я зрозумів, що є проза, яку я не розумію.
Добре. Уліс.
Уліс. Пізніше
друга
для мене
книга.
Важливим є Ремарк. Я на Західному фронті все
без змін. Фільм був не...
«Три товариші» і так далі. Коли говоримо про Першу світову війну. Про
сильні речі.
Дуже сильні речі. Важливим для мене...
Екзистенційні такі.
«Бредбері», наприклад, для мене є важливий. І так, тому що бачимо, що реальність, яку він...
Це вже сучасний, так?
Яку він описує, «Бредбері», да, то вона є така... Ну, правдива вона є, коли дивимося, читаємо. Пізніше для мене є важливий, чекайте, колгосп тварин, 1984.
Орвел,
так. Для мене є важливо. Мені здається, що ми зараз живемо десь в цьому часі між Орвелом і Бредбері. Щось воно в цьому часі є. Одна правда, одна реальність. За тобою слідкують. В Бредбері книжки спалюють, бо не можна мати іншої думки. Да? От якось, мені здається, в цьому часі ми сидимо. Колись, якщо подивитися, кого, да, можна ще... Колись був такий час, коли я сидів на Зигмунді Фрейді. Він був дуже класний, да.
Назвіть хоч одного теолога.
Це треба казати, що ми говоримо про книжки.
Ні, не важливо.
Я думаю, що ми про літературу говоримо. Я люблю літературу, да, тому що мені здається, що література дозволяє людині творити свої думки, тому що зустрічається завжди з реальністю і в кінцевому результаті вимагає твоєї інтерпретації. Да? Для того, якщо хтось мене слухає, то я буду дивитися, заохочую читати літературу, тому що це надзвичайно збагачує і дає можливість розвиватися, насправді, творити своє бачення відносно певних речей, да, і... А коли ще, наприклад, з кимось ще спілкуюся, і хтось має інше бачення відносно тої самої книги, це взагалі супер класно. Коли ми говоримо про богословів, коли ми говоримо про теологів, для мені такий близький є Фултон Шін, наприклад, да, архієпископ, який, слава Богу, зараз його перекладають на українську мову. Це людина, яка шукає правди, яка шукала правди, яка не боялася входити в конфронтації з течіями, які, на жаль, дуже сильно входять в нашу реальність сьогоднішню, да, типу ЛГБТ-питання і так далі, які не боявся називати речі своїми іменами. Звісно, якщо говоримо про богословів, краще, ніж Бенедикт XVI, Ратзінгер, бути не може. Якщо хтось хоче легшу почитати, наприклад, як розслабитись, тому що коли я хочу, щоб напряглись мій мозок, то я читаю Бенедикта XVI. Наприклад, Ісуса Назарету, це така проста річ, да, яку там всі знають, а було б добре, що почитали. Да. Але коли я хочу розслабити мій мозок, то я читаю Іоанна Павла II. Да? Беру якусь енцикліку, наприклад. Завтра буду мати для одної групи про Євхаристію. То якраз собі так, щоб розслабитися, як лезя до Євхаристія, собі можна легко почитати, тому що зовсім інше словництво. І плюс-мінус, так, да, якщо так дивитися. Я не скажу, що я з тих, хто читає, там, наприклад, Ранера, да, бо багато хто каже, що Ранер. Да, він для мене взагалі не зрозумілий. Да, мені вже простіше читати цього філософа. Бачите, треба було мені сказати, щоб говорити про книги. І я, принаймні, згадав би фамілії людей, яких читалося раніше. Але сам факт, певно, філософію легше читати, ніж, наприклад, Карла Ранера, да, читати. І А Хайдегера я хотів сказати. Хайдегера часами читається легше, ніж Ранера.
Так.
Його читати зовсім нелегко. Хто кличе там? Хто вивчав?
Едіта Штайн, так?
Едіта Штайн, так. Зараз
якщо Хайдегер, то значить і Едіта Штайн.
Так, Едіта Штайн, тут і Хусерль. Ну, у нас зараз будуть Дні молоді, якраз 10-13 в Бердичеві Гвоздав. І будемо в цьому році говорити про Едіту Штайн. І це... Ну, цікава особистість, про яку...
Окей, якщо за молодь заговорили, яка проблема найбільша сучасної молоді? Ви з нею багато спілкуєтесь з молоддю?
Я не знаю, вживати слово проблема і молодь. Кожен з нас був молоддю, да? І кожен з нас це був одна ходяча проблема, да? Так само і молодь. Молодь не знає, що вона хоче, мені так здається. Да? Людина закінчує 11 клас, питає, ти ким хочеш бути? Я не знаю. А коли будеш знати? Вже пора знати, щоб пізніше шукати напрямок, де хочеш. Я не знаю. І для того, якби мені здається...
Чому покликань нема чи зараз? Ну, скрізь це ж загалом по світу проблема. Чому?
Бог кличе. Я не вірю, що Бог перестав кликати. От я в це не вірю. Але люди не відповідають.
Чому?
Тому що речі з цього світу, вони більш привабливіші є. Да? Тобто, Ісус завжди казав, що краще інвестувати в те, що не проминає. Що
злодії... Сатані вдалося зробити красивішу обгортку, ніж церкві це вдалося зробити.
Ну, знаєте, це церква не ганяє. Бог, він скромний. Да? І він не потребує реклами. Він не потребує... Про коли говоримо про Іллю, да? В тихому повітрі приходить, да?
Доновіння.
Да. Так. Йому не треба фієрверків, салютів, реклами і так далі. І тому мало кому, на жаль, цікаво таке життя, ну, безрекламне, скажімо так. Всі хочуть бути там зірками. Це в широкому розумінні цього слова, да? В той чи інший спосіб. Для того немає покликання, але нічого. Господь знає, в різні часи переживала церква, да. І, я думаю, і ваші часи переживала церква, коли також був там в питаннях покликаннях, питання взагалі функціонування, коли візьмемо середньовіччя, правда, да. Це був одна сплошна величезна криза.
Ще далеко від апокаліпсиса, тому що мені тут деякі отці кажуть, що вже ось. Ознак багато.
Я не думаю. Чесне слово. Мені здається, знаєте, коли була переслідувана церква до 313 року, да, поки церква не стала офіційною в Римській імперії, всі казали, що це вже апокаліпсис. Да. Коли прийшла чума в Європу, всі казали, що це вже апокаліпсис. Да. Коли був Другий Ватиканський собор, дехто казав, що це вже апокаліпсис. Я вже не говорю про Першу чи Другу світову війни, які були ужасними. Пам'ятаємо, після Першої світової війни також прийшла ця іспанка, яка також всіх викошувала, і казали, що це вже апокаліпсис.
Так,
да?
Так.
І зараз ти скажеш, що в кожній епосі завжди є так званий свій апокаліпсис. Але мені здається, що я не знаю, може я не шукаю знаків в цьому питанні. І Господь, знаєте, знає, коли є початок, да? Господь ж добрий архітектор. Да?
І найкращий.
Він, да. І коли він планував кінець, да? То коли, може так, коли планував створення світу, то знав, коли буде його і кінець. Да? І різні речі в історії, які відбуваються, кожен інтерпретує по-своєму. Да? Для багатьох людей... У нас в Україні вже стався апокаліпсис, знищили їхні міста, знищили села, померли діти, чоловіки, жінки. Ну, це вже апокаліпсис, да? То і... А коли буде така парузія? Я не знаю. Я не думаю, що це буде швидко.
І кілька питань, перероблених мною від Марселя Пруста, був такий теж шедевральний, хоча і атеїстичний літератор. Він був атеїстом, але придумав свій опросник. Дуже такий легендарний. Які найбільші якості ціните в священнослужителях?
Для мене важлива щирість, ну і відкритість. Тобто така диспозиційність 24/7. Да? Мені, ну, священник має бути відкритий. І я з одною ситуацією зустрівся, коли працював в Києві. третя, четверта година зранку, о, може, якраз цей чоловік дивиться, було б класно. Третя, ну, над ранком вже було, да, дзвонить до мене чоловік і каже, що отче, мама вмирає. Я кажу, то під'їжджайте, да. А він каже, я вже біля брами. І пізніше я виходжу і кажу, ну, це ви заризикували, да? Може, я б сказав, що слухайте, я там сплю, в мене немає часу, мене немає на місці і так далі. А він мені каже, я знав, що ви поїдете. Тому набрав вас. Да? І для мене, я був молодий священник, це був, не знаю, 2010-2009, може, рік. Да? І він каже, і мені здається, це важливо, щоб питання вірян є важливіше, ніж мої питання. Мені здається, це для священника важливо. Пізніше вже і креатив, може, що хочете додати, да? Але, ну, священник має бути диспозиційний. Завжди відкритий на потреби інших.
І яка для вас, як для священнослужителя, була б ідеальна смерть?
Кажуть, що хто як живе, так і помирає. Я зустрічався з різними братами, які помирали по-різному. Да? І, наприклад, коли я в Римі був, у нас був такий брат Тіто з Індії. Він був дуже побожний дядько. І після обіду, така рекреація, в нас завжди така година є. І він завжди після цієї рекреації ходив собі в каплицю помолитися, да, перед сієстою. І він став на коліна, вперся в лавочку і помер. Да? І це була крута смерть. У нас був такий падре Беніто Гоя, він свого часу був ректором в Терезіаном. Він був так дуже працьовита людина, багато людей в нього писали докторати. Він займався психологією духовності. І помер, коли перевіряв чийсь докторат. Сидів за... І я думаю, да, що...
А ви для себе щось обрали?
Ні, я думаю, що як я жив... Да, як я живу, то Господь дасть мені в такий спосіб померти. Я не знаю, як би я хотів померти, але я думаю, що якби Господь, ну, моментом смерті також під... В нас був такий падре Хісус Кастиана, дуже знаний отець, великий друг папи Бенедикта XVI. Коли папу Бенедикта XVI вибрали, ну, папою, він від імені всіх богопосвячених осіб складав йому таку пошану і послуг. Да? І дуже знаний людиною. Працював багатьох різних дикастеріях. Заложив декілька згромаджень, але був дуже скромною людиною. Пішов на прогулянці помер, його не могли носити декілька днів. І для того, ну, різні бувають, да, смерті, але мені здається, що якби Господь хоче смертю підкреслити, да, спосіб життя. Ну, звісно, бувають там нещасні випадки, бувають хвороби, да, бувають. Але якщо так, скажімо, старість або ще, ну, то я не знаю. Господь знає час, можливість. На сьогоднішній день говорити про смерть – це важко. Може, ми тут сидимо, в будь-якому моменті може прилетіти. І це буде момент смерті.
Якби ви мали зараз можливість запитати у Бога будь-що, щоб це було? Запитання.
Я не знаю. Таких питань до Господа є багато. Я б спитав би його, да, чи він, наприклад, може зробити таку благодать, щоб в мене не було жодних прив'язаностей, крім нього, наприклад. Да? Ну, такого типу. Да? Тереса про це часто наша мати говорила. Да? Що, чи він може зробити так, щоб єдиним бажанням було виконувати його волю. Да? Чи він може забрати такий цей людський аспект з мого життя, і щоб його воля і моя була однією волею. Да? От такі речі для мене, ну, важливо, да? щоб будь-що роблю, щоб було 100% переконання, що цього хоче Господь. От такі речі мені цікаво було з ним, цікаво війти в дискусію про такі речі і поспілкуватися. Да? Що, як так, да? Бо я думаю, кожен з нас, коли дивиться на наше життя, то завжди воно виглядає трохи раз зверху, раз знизу. А спитав би, а як зробити, щоб трималося цієї такої середини, коли і не на низу, і не зверху? Коли, да, функціонуєш нормально, все класно, виконуєш обов'язки, ніхто тобі не заважає, ніхто не влазить в твою роботу. І така панує певна гармонія. Спитав його також про гармонію, як таку взагалі, да? Як так функціонувати, щоб відчувати себе щасливим. Да? Бо гармонія, коли якщо людина більше між гармонією, то вона більш щасливіша.
З античності, да. Да, так, я питання ставила.
Да. І такі питання мені цікаві. Да? Ну, бо хочеться, да, так жити тут, щоб пізніше з Господом зустрітися в небі. Тобто спитав би його, як найбільш ефективно і швидко це зробити. Щоб... Ну, звісно, можна було б багато питань задавати, наприклад, чому терплять діти, ну, і тому подібного типу речі, коли закінчиться війна. Але це точно не було б моє перше питання, яке б я б йому задав би. Тобто...
Наймасштабніша особистість, з якою вас зводила доля?
Ну, людина, яка найбільше вплинула на мій світогляд, це отець, про якого розповідав, помер Хісус Хастияно. Це людина, яка дуже любила Україну, і сам з Іспанії він. Людина, яка мала дуже широкий світогляд, яка не концентрувалася на якихось таких маленьких там речах, трудностях і так далі. Да, людина, яка була максимально скромна, і людина, з якою я провів десятки, якщо не сотні годин в спілкуванні. Да, і він дозволив... Ну, спілкування з ним дозволило мені дивитися на багато речей ширше і не концентруватися на типу на якісь проблеми. Да? Що, тобто, бо більшість з нас людей живе ситуативно. Да? Тобто реагуємо на ситуацію, з ситуації реагуємо на ситуацію і так далі. Він міг дивитися глобально. І мені це подобається. І коли, наприклад, в мене з'являються якісь проблеми, да? Я кажу, а він помер вже давно, кажу, оченька, а як би зробили ви в цьому питанні? Для того, що, ну... І плюс друга річ, яка мені в ньому дуже подобалася, чого не вистачає мені в Україні, він був дуже актуальний в інформації, що відбувається в церкві. Да? Кожні документи, кожне там ще щось. Да? І коли я вернувся в Україну, взагалі в мене така проблема до сьогоднішнього дня, я з цим борюся, да? Навіть наших мас-медіа, католицьких навіть, да? Інформації з Ватикану практично немає взагалі ніякої, що кожен день, да? Сьогодні ця дикастерія випустила це, сьогодні там вийшло щось такого, і кожен день щось виходить, багато речей виходить, да? І мені здається, що ми далекі і відірвані. Ми собі, якщо хочу, вхожу в Ватикан, ва?
Угу.
І дивлюся, так. Да? Що там,
радіо
і що там.
Ватикан, так.
Ні, Ватикан, да, це сторінка ця, да? Ага. І все, і дивлюся, вау. Це цікаві речі. Тому що, ну, якщо ми є частиною церкви, то ми маємо знати, що робиться в її серці. І мені здається, що цього от в нас тут не вистачає, і чого, да, ну, чого я від нього також навчився, да, це постійно знати, що робиться, тому що часами виходять документи, здається, вони там неважливі. Да? Або часами, коли там дивишся, часами хтось любить перекручувати на навіть те, що говорить папа. Да? І, ну, на жаль, так воно є. Да? І, ну, пробується часами з папи зробити того, ким він не є. Але коли вертаєшся до джерел, коли дивишся певні речі, то розумієш, що кожний так звані свої амбіції.
А ви з кількома папами пересікались так от на зустрічі?
Ні, на зустрічі тільки з одним. На особистій зустрічі пересікався тільки з Бенедиктом XVI два рази. Я пересікався...
Це було на рівні просто так, рукостискання.
Рукостискання, ну і декілька запитань. Коли ми закінчували пенітенціарію апостоліку, ну, то він мав зустріч зі всіма тими, хто закінчив, і декілька слів з кожним... Ну, переговорив, да.
Харизматична особистість була?
Скромна.
Да.
От в мене така думка, да, про Бенедикта XVI, що ця людина була дуже-дуже скромна. Дуже-дуже розумна, надзвичайно інтелектуальна, але дуже скромна. От реально, дуже скромна. Це в погляді, знаєте, це так дивись. Так. Це не треба багато говорити. Погляд дуже багато що говорить про кожного з нас.
За що ви найперше вдячні своїм батькам?
За те, що народило це. За виховання. Мої батьки дали мені християнське виховання. Да, і це було важливо. Вони в 80-х роках водили мене в церкву, коли це було небезпечно. Да. І вони приклад живої віри. Це важливо. Щоденна молитва вдома. Це важливо. Те, що треба бути добрим. Я навчився від батьків. Для мене це також дуже важливо. Що не дивлячись на обставини, не дивлячись на що, ти маєш бути добрим. Люди можуть бути хамами, свинями, невихованими. Ти маєш бути добрим. Це я виніс з дому. Що я маю бути добрим. Навіть якщо ніхто цей доброти не цінує, навіть комусь це все не має значення. Маєш бути добрим.
Це ваша квінтесенція на ці 40 років життя.
Треба бути добрим. І, ні, добрим це раз, і усміхненим два. Мені здається, що посмішка – це ключ ну, до всього. Да? Тобто Господь, да, хоче, щоб ми були радісними, бо сумний християнин, да,
це сумнівний
поганий, да, це поганий християнин. І людина, яка живе надії, куди є Господь, вона є усміхнена. Я не вірю в християнство сумне, безнадійне, погане і так далі. Господи, я надію, воскрес. Все, ми йдемо до воскресіння.
І останнє. Ми дійшли до фінішу, так і отже. Як би самі себе охарактеризували одним реченням?
Це важке запитання. Чесне слово, дуже важке запитання. Одним реченням себе охарактеризувати. А як би ви мене охарактеризували одним реченням?
Так, може, то ж я.
То може якраз війдемо в дискусію, порозмовляю, може я якраз щось зрозумію, як
тут
себе.
Важливо така розумна егоцентрика.
Одним реченням. Я радісна, позитивна людина, мені здається, так, якщо відкрита, досить щира. Я не знаю, в якому напрямку рухатися в думках, да. Я дякую Господу, да, за все, що є в моєму житті, насправді, за тих людей, яких я зустрів і зустрічаю. І я маю свідомість одну, да, що всіх, з ким зустрічаюся в моєму житті, впливають на те, ким я є. І для того, для мене в житті важливо спілкування з максимально широкою кількістю людей, тому що від кожного можу чогось навчитися і взяти чогось доброго. Да. Для того, я людина, яка є в постійному пошуку, да, я людина, яка відкрита, щоб пізнавати нові речі. І я маю свідомість точно того, що я всього не знаю. Да, оце, якщо так себе так окреслити. Я точно знаю, що я всього не знаю. Я знаю, що маю багато чого вчитися. І кожна людина для мене є скарбом, від якого можу щось взяти, якщо так.
Ну, гайліта, отже.
Дякую.
З нами був отець Віталій Козак.